Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Друкахруст, а так само мой коллега, політичний оглядальник «Радио Свобода» Сергій Наумчик. Сергій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашей сьогоднішньої гуторки – це рішення, яке прийняв сьогодні президент Росії Владимир Путін. А менавіта об признанні незалежності так званих Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Сергій, у мене таке питання. Як ви думаєте, це означає війну?
Так, я сказав би, що з вельми великої долі вірогодності це була безумовна війна. Покуль що, можливо, рано казати про ніку війну такого глобального порядку, ну, читав то другої сусвітньої війни, але ось те, що Путін увезе війська на території так званих ДНР і ЛНР, хоча, зрештою, там і так, без цього російські війська є, ну, вони закамуфлювані там під місцевих трактористів, шахтерів, доброохотників, так?
Але це вже... Сергій, це важне, це дуже важний момент. Справа в тим, що ця територія вже фактично скільки часу 7 годов не контролюється Києвом. І там, справді, так чи інакше російські війська і раніше були. І от менавіта гэты фактор, на ваш погляд, наскільки він важний, наскільки він важкий і в дипломатичному, і в воєнному сенсі. В цьому сенсі Донбас робиться зараз чимось подобним на Крим. Ну, чи на Осетію, Абхазію є ще більш подобне. Там бойових діянь нема. А тут будуть?
Ну, тут можуть бути різні варіанти. Звісно, можуть бути бойові діянь. Можуть бути бойові діянь, бо Київ не відмовлявся від суверенітету над цими територіями, які мають абревіатури ДНР і ЛНР. Київ лічить їх, і це абсолютно правильно, з усіх міжнародних норм, і це хоче з Конституції, так само, безумовно, України, свою територію, і увод російських військов, путінських танків туди, це, безумовно, факт агресії. Як зреагує на це Україна, це на це прийме і проглотить, бо, може бути, це такий варіант, Путін, скажімо, бойці туди цілком і стане поставити ці танки уже на межах так званих ЛНР і ДНР з іншої території України. Може бути, це такий варіант. Може бути, він просунеться навіть ще далі. Скажімо, цілком візьме Донецьку і Луганську область, бо вони там не цілком зайняті. Може бути, таке.
Я вас припиню. Я хочу нашим глядачам нагадати, що ми в прямому ефірі. І коли у них є питання, вони можуть задавати питання, виказувати своє міркування. Ну, а ми протягнемо гуторку. Так, справді, вельми важливий, на мій погляд, момент, аспект, це в яких межах будуть признані ці два територіальних утворення. Бо сьогодні у Москві відбулася Рада безпеки Російської Федерації, і там міністр внутрішніх справ сказав про те, що так варто їх признати у їх історичних межах. А вони, справді, були значно більше тоді, коли вони були у 2014 році утворені. Так ось, я міркую, що коли розмови буде йти про це, тобто коли вони поспробують зайняти більшу територію, чим та, як такая обмежеванная Минскими погодненнями, якія вот сьогодні стали мертвыми, тогда это война безумовна. А вот коли не, коли яны докладно то, что по Минских погодненнях как бы лечилось вот этом ОРЛДО, то невидовочно. Невидовочно, что... Чи вы все-таки лечите, что в любом выпадку украинцы будут воевать?
Ну, от в такій ситуації прогнози робити – це вельми неудячна і ризикована справа. Мені все ж таки подається, що от уваход, ну, будемо називати це юридичною мовою, окупація гэтых територій Росії, так, яна буде вимагати нікого відказу з боку України. Я, в принципі, допускаю, що Максима Захад переконає київське керівництво, переконає Київ, каб ніякий, так сказати, ну, каб далі не розвивати цю війну, значить, каб, ну, Київ не робив ніяких військових дій. То бок, так сказати, не вступав у непосредственне воєнне сутикнення з вот гэтими російськими танками. Там, звісно, не тільки танки. Ми, коли от кажемо вогулі про військи, ми чомусь завжди, я так само зараз кажу про танки, але танки навіть не на першому, навіть, може бути, не на другому місці. Там може працювати авіація.
Там, ні, ну там вводиться вся військова. Справа в тім, що те, що Путін сьогодні обвестив, і він сказав, що, значить, завтра Совет Федерації, признання і домова об військовому супрацовництві. А домова об військовому супрацовництві – це хоч ядерну зброю. Ну, ядерну навряд чи. Ядерної зброї, поки я Олександр Лукашенко не заслужив, що називається. Але всю остатню зброю, да, безумовно. Ну, от ви сказали, що тяжко прогнозувати. Ну, я думаю, що один момент прогнозувати, на жаль, просто. Як хутко, як ви сказав, так знову сформулював, як хутко послідує Білорусь за Москвою. От уже сьогодні, до речі, уже от я поглядів на стужці новинок, Дамаск поспішався, сказав, що ми так само признаємо. Мінськ хоч потерпіть кришечку, ці, як Лукашенко сказав, що да, ми готові, ми разом з Росією.
Признається, не признає Лукашенко так званий ЛНР і ДНР, і коли признає, як хутко, уже абсолютно не залежить від Лукашенки. Це вже абсолютно цілком залежить і виключно залежить від сценара Кремля. Ось який сценар, так сказати, яке, скажімо, місце йому в цьому спектаклі розписане, от тою ролью він і буде виконувати. Зусім можливо, що це відбудеться вже завтра. Зусім можливо, що це не відбудеться ніколи, як, скажімо, це не відбулося з Кримом. Все це залежить від того, які там розклади, які там сценари написані ФСБ, аналітиками кремлівськими і так далі. Те ж саме дотично от того питання, яке Юра ви одразу задали, ось на кон, буде війна чи не буде війна, бо, знову ж, часто кажуть, що йдуть спрешки, пойдуть войски російські, а можливо навіть із білоруськими воєнними підрозділеннями на Київ, чи не пойдуть. Мені здається, що, ну, я ні ніяким разі не зменшаю цієї небезпеки, але уже сам по собі факт розміщення там от, буквально літерально у нескольких там десятках кілометрів, ну, скажімо так, у 150, там, здається, так, кілометрів від Києва, гэтых танкових і інших мотострілкових там колонів, це вже факт підрихтовки війни, і це те, на що яны, я маю на увазі українці, повинні відсягнути свою увагу і так само на що пустити озброєні сили. Поставити там, скажімо, ну, нейкую ахову, яка ті військові підрозділення, які могли б удзельнічати в гэты самый момант, скажімо, вот под...
Сергій, вот, на Донбасі. Я перепиню вот разваги на чисто военные, а может больше до политики. Вот я певный час тому размовлял с экспертами, и они казали, что тады, коли Дума пропоновала признать, то яны казали, что это как бы, при тым размаху, які досягнув російський вот этот дипломатичний, військовий, як би такий тиск, забрать ЛНР, ДНР, которые можно было, до речи, забрать еще в 2014 году. В 2014 году, в травне, там отбылись референдумы. Они были не лепшими, а не горшими за крымские. Можно было взять тогда. И зараз забрать эти две территории, ну, как бы это, как у Салтыкова-Щедрина, так сказать, от его злодейства ожидали, а он чижика съел. Так, в каком-то полном сенсе. И навод сегодня, вот в сегодняшней промове, Путин же, ну, он вогуле почав там с Ленина, але потом Украина, она напамповывается зброей, она будет погрозой для России, там в Очакове какой-то центр страшный такой, который там весь Черноморский флот знищит. И вы забираете только ДНР и ЛНР, и все. Сине. Вот как бы пафос промовы Путина был, что мы зробим таким чином, что мы как бы обешкодим эти погрозы. А забирание ЛНР и ДНР, как оно продухиляя, скажем, этот центр в Очакове, эти расписанные им там учебные центры, знаки и так далее. Так может быть, это все-таки война?
Юра, ну, коли б, так сказать, Путину дать волю, он бы подгреб бы под себе всю Европу, то, что не удалось сделать в свой час Ленину, Сталину и, так сказать, и так далее. Але, ну, кто же ему дасть, так? Тому и Украину он зараз цалком, в принципе, он не разумеет, напомню, что вот зараз забрать Украину цалком он абсолютно просто не может. Ну реально не может. По разных причинах не может. И военно-техничных, и политичных, это реально. А вот развязать там войну, он целком может, это так. А самое простое, как первый некий этап, хотя это уже не первый этап, это уже некий там этап, я не веду, какие там политики, может быть, 8-9 справа, но не в этом. А вот забрать эти ДЛНР и ЛНР, так званый, он может абсолютно, и причем, я думаю, что он сделает литерально в ближайшие 2-3-4 дни. В общем, когда вы вспомнили вот эту промову Путина, то, как мне кажется, это другая такая, по, скажем, ступени реваншизму промова после его знакомитой, уже шмат зараз, годов назад, так званой Мюнхенской промовы, где он, скажем так, ну, у значной ступени сделал ревизию вот тому ладу, европейскому ладу, який склався в апошні 10 годзі. Практично он зробив гэтую уже ревізію, калі захапіў Крым, калі там пачаў войну у Донбасі, реально будзем казаць, это ён пачаў войну у Донбасі, это ніякі, конечно, там не добраахвотнікі сепаратысты, ён пачаў войну, Кремль пачаў войну, Путін пачаў войну. І тому, конечно, як любая война, любой, так сказать, вот, любы захоп територій, ён ідзе поступово, ніколі так не бывае, как вот мгновенно взяли. Тому вот это, напевно, как первый этап. Далее, я думаю, что ну, будет залежать шмат от ситуации. Тому что вот мы кажем с пункта угледжения, вы казали с пункта угледжения Путина, что давно уже, так сказать, они там фактично ЛНР и ДНР лечат своими, я маю на увазе Россию. Так? Але давайте зараз поглядим вот с боку, скажем, Захода, так, с боку европейской связи, с боку Америки.
Я вас перепиню, Сергей. Вот как раз уже Еврозвяз, принамсі старшині Еврокомиссии, Еврорады заявили про то, что отбылось, это порушение международного права, территориальной целостности Украины, и что Еврозвяз введет санкции. Какие, правда, не сказали. Бо, в принципе, пакет санкций и Евразвязан, и Злученными Штатами был подрихтован для напада. Ну, как мы с вами сказали, что то, что отбывается, может быть просто прологом нападу. Але вот на ваш погляд, в отношениях до России зараз за это будет уведен полный, так бы мовить, пакет санкций, или не полный. Все ж таки вот эта оговорка, до речи, президента Байдена, что, ну, коли конфликт будет невеликий, и он потом, правда, сказал, не, меня не так сразумели, но тем не меньше. Махчима и в Вашингтоне отрознивают, как бы, разные сюжеты. Одно это, умовно кажучи, там марш танков на Киев, там, на Днепр, а другое забрать то, что, как бы, Россия и так контролировала опошлые 7 годов. Те нет, те это то самое, одно и то же.
Я тут поделил бы на три таких этапа, коли, сказать, вельми коротко. Один этап, и он уже сегодня перекрученный Путиным, справі порушення міжнародного права, як уже заявив, про що ви сказали, як уже заявив в розв'яз, це признання частки території України неналежної Україні, так, то признання суверенітету так званих ДНР, і це виглядає уже, так сказати, потягне за собою санкції, навіть коли Путін
спинився
і відвів би це. Дозвольте, я договору. Значить, ви задали питання, я договору. Значить, і відвів би це війська. Усе одно певні санкції були. Але, звісно, це санкції зовсім не той сили, які були б, коли б почалося уваход, так сказати, з танків і самолітів. І от тут, мені подається, для Сполучених Штатів Америки, для Європи не буде великої різниці. Ці ГТ танки дійшли до Києва і пішли по Хрещатику, ці вони війшли у Луганськ і у Донецьк. Мені здається, що просто уваход у Луганськ і Донецьк це вже уваход російських військ на територію України. Тому, я думаю, вже в цьому випадку, вже на другому етапі, не кажучи там про третій етап, там захоп Києва, так, уже можна говорити про ось введення гэтых, ну, повновартісних санкцій, про які вже, ну, некілька тижнів ми чули.
Ну, а ось Медведєв, були президент Росії, Медведєв, зараз він намісник держсекретаря Ради безпеки російської. І він там казав сьогодні от на посадженні, що, ну, я ж от свій час так само признав незалежність Абхазії, Огнєвої Осети, ну, і, в принципі, нічого страшного було. І не було, потім з нами і все рівно і перемовлялися. І зараз не буде нічого страшного, сказав Медведєв. Ви лічите, що він не має рацію, що зараз інший світ, і що зараз все ж таки Захід, принаймні, відкаже на гэта.
Жорстко. Ну, так, Юра, ви, ну, самі вже фактично казали на гэта питання. Безумовно, інший світ, і він не просто інше порівняння з 2008 році, коли Росія здійснила агресію до Грузії, і він інше порівняння з 2014 годом, коли Росія анексувала Крим і розв'язала війну у Донбасі. І, ну, виглядає на те, ми поки що, звісно, не ведаємо, що буде далі. Я маю на увазі, в якій ступені будуть вводитися ці санкції, яка буде реакція. Але от по тим, в будь-якому разі, як все повозили європейські лідери, лідери Сполучених Штатів Америки, ми можемо сказати, що це зовсім не та реакція, яка була після 2014 року. І тим більш після Грузії у 8-му році. Тому тут, безумовно, що господар Медведєв помиляється. А тоді, у 2008 році, фактично про це відкритим текстом говориться західні політики, тим більш говориться аналітики. А тоді помилився Захід. Помилився тому, що от справді, досить, здав просто, ну, Росії абсолютно безпокарано приглянувся від цієї певної території, ну, от всіх чиїх там, от Грузії і так далі. Тому ось у цьому випадку, як подається, Захід все ж таки, ну, зробив певні уроки з тої своєї помилки.
Сергій, і, ну, ви на самому початку сказали, що, а може бути, все ж таки Захід, як скаже українцям, що, ну, ви і так контролюєте, махніть рукою, не чіпайте. Ви самі сказали, що так може бути. Вот. Але магчыма, як мы з вами абмеркавалі, што гэта перарасце па тых ці іншых прычынах. Ці таму, што украінцы дадуць адпор, ці таму, што ў Расіі ўвогуле больш шырокія планы. Путін же не сказаў, што на гэтым всё. Вот. Лёс вот канкрэтна той групоўкі расійскіх войскаў, якая ўжо зараз ёсць у Беларусі. Ну, я не кажу пра там учебно-боевые центры, это особенно. Ну вот там есть несколько тысяч, может, десятков тысяч российских бойцов, яких не вывели после обучения. Как долго они там будут заставаться?
Ну, во-первых, той вариант, про который я сказал, что когда Путин захопит вот этой территории, так званых ЛНР, ДНР, там, везде танки, самолеты, все такое, и Запад скажет Киеву, что все, успокойтесь и не шапайте, ну, мені здається, це маловірогодний варіант. Я його називаю як теоретично максимум, але мені мало в це віриться. Хоча за все буде інакше. Что дотично вот этой групповки, а вы, Юра, абсолютно правильно назвали групповкой российских, так сказать, войск и российских этих обучений, то тут, ну, с позиции, скажем, белорусской незалежности, особенно у меня оптимизму нема ніякага. Я думаю, что эта групповка будет заставаться, она, причем не только на мяжи с Украиной, частка есть и в інших регионах, есть на мяжи с Литвой, что-то есть, как мы ведаем, там, у Витебску. Ну, але справа тем, что да, наибольшая, конечно, находится там. И я думаю, что она навод будет нарощиваться. Вот мне так подается, что нарощивание военной присутности у Беларуси, российской военной присутности, аж до размещения там ядерной зброи, российской ядерной зброи, над какой, конечно, Лукашенко не будет иметь никакого абсолютно контроля, как он, как я думаю, между иншим, Лукашенко уже не мая контролю и над так званым белорусским войском. Вот есть у меня такое отчувание. Так вот, это нарощивание военной присутности, мне подается, будет просто уже непозбежным. И вот, Юра, тут бы я хотел бы у вас запытаться, покольки совсем недавно вы и артикул писали на аналитичную тему, на аналитичный артикул на эту тему. А вот на ваш погляд, а какая будет реакция белорусского населения на вот эту присутность, на вот бы вот такой вот колькости российских войск на территории Беларуси? Колено, скажем, там будет, ну, полгода, год, ци будет нарощиваться. До чего это может привести? Ци, мы будем назирать то, что мы назираем зараз, и чего просто немагчимо было абсолютно себе уявить 2 года назад, как, скажем, вошла такая колькость российских войск, и у Беларуси не было ни водного просто, ну, ни водной публичной акции, ни водного, навод одиночного пикета. Мы разумеем, чему вот это было. Это было в вынику державного террору. Люди заполоханные и цалком, так сказать, снова это можно их зразуметь. Але вот как далее будут себя поводиться?
Мне складано сказать, Сергей, потому что, что называется, ситуация поводле тренду, вы ее, в принципе, описали, але я бы до чинников, кроме террору, кроме репрессий, я бы назвал и банальную стому. Все ж таки вот такие выбухи, как 2020 год, они забирают шмат народной энергии. И она тогда выплюхнулась. И зараз вот эти народные аккумуляторы, и он заполняется. И в этом смысле, ну вот глядите, что там будет на референдуме, мы не ведаем, как. Но пригадайте, что в 2020 году это же не то, что вот все сдарилось в жнивне. Мы памятаем велизарные черги, мы памятаем многотысячные митинги, мы памятаем, навод, вот, скажем, уже некие сутыкнения, какие были, когда не зарегистрировали бабары. То есть вот как бы протест визуальный, он рос. Зараз в Беларуси, скажем, знак референдума, мы ничего подобного не... Мы бачим некие провокации, арешт людей, которые хотели сорвать референдум тем, что закликали чальцов выборчих комиссий подличивать сумленно. Ну, это, конечно, терроризм просто полнейший, прям как Аль-Каида. Вот, закликать чальца выборчих комиссий, то есть, ну, людей на улицах, массы людей на улицах мы не бачим. И в этом смысле, ну, вот... Я думаю, что по тренду прогноз такий. Але, все ж таки это новая якость. Это новая якость, якой не было, ну, фактично, с советских часов. Все ж таки это 2 военных объекта, там, в Лейце, в Ганцевиче, ну, там, несколько, может быть, десятков, причем, ну, фактично, специалистов, там, люди обслуговывают технику, это не боевые части. А тут першиню, как бы, солдаты великой колькости, чем боевые части, на территории Беларуси. Ну, я думаю, что навод у прихильников Лукашенко, при нам все участки из них, ну вот есть певное отчувание, что что-то не то отбывается, что вот как-то это неправильно. И тому вот такой импульс, он в той или иной форме может выплюхнуться, может себе проявить. Коли, я не ведаю. Магчыма, подчас референдуму. Ну и тут еще, до речи, такая ситуация, про что уже многие отзначили, она такая крыху юридичная, то фактически референдум отбывается при наявности в Украине довольно зауважальной колькости чужих войск. Это как бы его легитимность снижает еще больше.
Ну, мне кажется, что про, так сказать, зараз уживать такие термины, как легитимность, удочинение что до референдума, что до инициатора этого референдума, конечно, ну, абсолютно не выпадает, але безумовно, вот мы можем констатовать, что Беларусь литерально за несколько тыдней опынулась в ситуации, в якой она за больше 30 год своей незалежности, обновленной незалежности не была. Она сапраўды под уздеянием фактично, с присутностью такой вялізнай колькасці войсков, что, в принципе, мне падаецца, можна ўжо называць акупацыяй. Фармальны кіраўнік, нелегітымны кіраўнік дзяржавы ўсё менш і менш літаральна з кожнай гадзінай кантралюе сітуацыю, асабліва ў сілавых структурах. І нарэшце Беларус успрымаецца ў свеце ўжо як патэнцыйная краіна-агрэсар, як адзін саюзнік. Пра гэта ўжо сёння кажуць еўрапейскія палітыкі першага эшалону. Як адзін саюзнік агрэсара краіны Расіі. І вось тое, Юра, пра што мы не так звычайна не гаворым, але гэта, ну, больш такія тонкія матэрыі, канешне. Тут ужо, так сказаць, відаць, мусіць іх аналізаваць сацыяльныя псіхолагі, і культуролагі, і антраполагі. Але вось нават наяўнасць гэтых расійскіх войскаў, якія пагражаюць у такой ситуации в Украине, навод калі б там сярод іх не было беларускіх войскаў, гэта, мне падаецца, закладае вельмі такі патэнцыйны, ну, патэнцыйна небяспечны фактар ва ўзаемаадносіны паміж народамі, так, між беларускім і паміж расійскім народам. Мы тут, жывучы ў Чэхіі, ну, бачым, як прайшло ўжо больш 50 гадоў з моманту, калі вайшлі танкі варшаўскай дамовы, ну, конечно, яны вайшлі. Танкі там былі розныя, ГДРовскія, так сказаць, некія іншыя, але ясна, это было зроблена па рашэнні Палітбюро, па рашэнні Крэмля. І да гэтага часу чэхі, ну, назаву гэта просто сваімі імёнамі, скажам так, ім, яны не могуць у поўнай ступені дараваць вот, нам. Нам, я маю на увазі, грамадзянам было ССР, хаця многі нават тады не жылі, хто, вот, так сказаць, з тых, каго я ведаю, тут, тут беларусы жывуць у Прагі, яны просто тады яшчэ не нарадзіліся, просто не нарадзіліся. Але вось гэта засталося, яна засталося праз 50 гадоў. Што застанецца, як вось гэтыя адносіны будуць развівацца паміж украінскім народам, паміж беларускім народам пасля таго, што вось зараз зроблена ў апошні тыдні з поўнай згоды Лукашэнкі, які правільна вот заўважылі, зараз пішуць, што фактычна абмяняў уладу на суверэнітэт, ваенны суверэнітэт Беларусі абсалютна страчаны, тут гаварыць не на пра што, адназначна, то, канешна, это, ну, вельмі вялікае пытанне.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.